Este foarte adevărat că sunt anumite afirmații care au valoare axiomatică. Și calitatea acestor afirmații constă în aceea că nu trebuiesc demonstrate. Ele sunt. Le afirmi și au valoare în sine. Doar bunul simț trebuie să le detecteze. Și cred că astăzi ne întâlnim cu toții și în mod special eu, mă simt vizat de o asemenea afirmație cu valoare axiomatică. Să nu trăiți de ochii lumii. Și mă simt atât de vizat încât credeți-mă că mi-e foarte rușine. Pentru că mă surprind în decursul vieții mele și în fiecare zi, căutând privirile celorlalți. Chiar nu mă vede nimeni. Dar mergând pe stradă la cumpărături, chiar venind la biserică, oare se va uita cineva la mine? Dar nu așa cum vă uitați dumneavoastră, ci într-un mod special, cum spune Mântuitorul. Mă simt rușinat și mă tot întreb, cum arată oare omul care nu este dependent de privirile celorlalți? Pentru că dacă stau să mă gândesc și să mă uit în sală și să pun întrebarea cum arată omul dependent de privirile celuilalt, primul dintre dumneavoastră sunt eu. Orice aș face, această dependență îmi stă pe frunte. Și atunci mă întreb, dar cum arată omul care nu este dependent de privirile altora? Este careva între noi? Ați văzut pe careva între noi? Cunoașteți pe cineva? Cel puțin eu cunosc o persoană. Și aș vrea să vă prezint cu toată dragostea. Mi-am scris pe palmă să nu uit că-s bătrân și mă ia amnezia. Ea se cheamă Sabina Maria Apostu și vă rog să o prezentați. Așa arată un om căruia nu-i pasă de privirile celuilalt. Și dacă cel puțin un lucru ni l-a sugerat Mântuitorul că l-avem de învățat de la copii, cu siguranță această libertate de a trăi fără să fii dependent de privirile celorlalți o au copiii. De aceea m-am gândit la o problemă foarte serioasă și vreau să citesc pentru sărbătoarea Sabiniei de astăzi un text care poate ne va ajuta să fim exorcizați sau să fim eliberați de acest drog care se cheamă ochii oamenilor. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. M-am gândit să iau această afirmație tare a apostolului Pavel și să o aducem în problematica noastră pe care o avem în ceea ce privește dependența de ochii oamenilor. Ce șef își dorește angajați care să facă treabă de ochii celorlalți? Extrapolați această realitate în toate domeniile. Ce părinți își doresc să aibă copii care să trăiască doar de ochii lumii? Să aibă un anumit tip de comportament lăudabil doar când sunt priviți de părinți. În mod evident, afirmația este axiomatică. Nu e bine să trăim încorsetați de acest drog. Problema este cum vom scăpa de el. Dragă Ionuț și Adina, părinții Sabinei, acum puteți dormi liniștiți. Ați văzut, Sabina este liberă. S-a uitat în sală, nici nu ne-a băgat în seamă. Nici chiar pe mine, mai marele sălii. Mă simt puțin așa. Cum reușești, Sabina? Explică-ne. De aceea vă spun cu certitudine, dormiți liniștiți. Dar cu aceeași certitudine vă spun, nu dormiți prea mult. Pentru că foarte curând, foarte curând, se schimbă Sabina voastră. Și să vă spun din noua mea calitate de bunic. Îmi privesc cu mare atenție nepotul. Recuperez ceea ce am pierdut ca tată. Și observ la Filip că de ceva vreme, nu de mult, deci are deja un an și două, trei luni aproape, de ceva vreme, nu de mult, tot ce face, face să atragă privirile părinților și a celor din casă. Absolut tot! În așa fel încât sufocă pe toată lumea. Dacă nu-i privit, e jale. Până și noaptea se trezește. Și dincolo de beberon, vrea relație, să fie privit. Și vă imaginați pe Claudiu după o zi de muncă, cum îl privește. Ultima dată a scăpat sticla peste el. Și vă dați seama ce ești acolo. Și ca reacție, Filip a țipat odată de bune, l-a sărit din pat. La etaj s-a auzit. De ce nu mă privești, tati? Așa am auzit de acolo. De ce nu mă privești? Sunt aici. Vine o vreme cât de curând în care copilul tău, Sabina ta, nu mai este indiferentă de privirile celorlalți, ci le dorește cu aviditate. Și culmea, intrăm în jocul acesta. Și credeți-mă, când văd că îi place, intru în joc. Știți cum se joacă bunelul de avați ascunserea cu Filip? Ții! Nu încercați cu mine, de la vârsta dumneavoastră. E jenant. Dar uite că nu-i jenant de la vârsta mea să mă joc cu Filip. Dom'le, îmi face o plăcere teribilă. Zâmbetul ăla, râsul acela așa de curat, mă face să plusez, să plusez și să plusăm cu toții, să încărcăm setea, nevoia de a fi privit. Cu alte cuvinte, cred că am ajuns la o mare problemă. Dumnezeu ne-a creat dându-ne nevoia de a fi privit. Să nu cumva să fiți zgârciți cu copiii dumneavoastră. Dați-le privire. E o nevoie teribilă. Nu pot trăi. Un copil moare dacă nu-i privi de părinți. Cum se face că la fel mor și eu la vârsta mea dacă nu sunt privit de voi? Și am impresia că intrăm într-un cerc vicios. Avem nevoie fără a fi priviți, nu putem trăi, dar apare o mare problemă. Când depinzi de acest lucru, nu mai ești liber. Trăiești în două luni, ai două cântare, două unități de măsură. O unitate de măsură când sunt privit și o unitate de măsură când nu sunt privit. Oameni buni, eu sunt cel mai bolnav dintre dumneavoastră, deși nu cred, așa este. Am în mine această nevoie să fiu privit. Mi-aduc aminte de o scenă din copilăria mea. Eram undeva prin clasa a cincea și tatăl meu, dragul de el, mi-a făcut cel mai scump cadou din existența mea de atunci. Mi-a luat șoșoni de pâslă. Vai ce frumoși erau! Aveau o margine cauciucată, strălucitoare. Și m-a încălțat chiar el. Culmea, nu făcea gesturile astea, dar probabil tot de ochii mei. Avea și el nevoie să-l privesc, să nu uit că mi-a dat. Și m-a încălțat, mi-a legat șoșonelul și m-a trimis la școală. Oameni buni! Eu acum stau și mă gândesc în ce lume am trăit. Când am ajuns în clasă, ce credeți că am făcut? Uite așa deodată, eram atent la toată lumea. Uite așa mă uitam la ochii lor. Uite așa am fost foarte atent cu toată lumea. Mă uitam, unde, cum se uită, cum se uită. Și doar așa vedeam, tot așa îi ajutam. Incredibil. Mi-e rușine de mor. Dar nu mi-a fost rușine deloc atunci. E ceva în noi care de la nevoie se transformă în seducție. Cu alte cuvinte, cei prea mult se pare că strică, cei prea puțin de asemenea ucide. Unde este cântarul? Cum să echilibrăm lucrurile? Că de această nevoie de a fi privit nu scapi. Soluția pare să fie aducând o anumită privire legitimă peste noi. Ce-i puteți reproșa lui Filip că și în curând, Sabinei, că ne dorește privirea de părinți? Hai, spuneți ceva? Hai! Ce este imoral în asta la el? Este nimic. De ce? Pentru că el își caută privirea părinților care îi dau siguranță și imagine, pardon, de sine, suficientă. Cu alte cuvinte, dacă iau această unitate de măsură, aș putea echilibra dependența mea în viața mea de matur, de om. Cu alte cuvinte, trebuie să caut o privire legitimă pe care să mi-o doresc asupra mea și cumva să rezolv problema. Iată faza intermediară. Când te-ai îndrăgostit. Nu-ți mai pasă de ochii lumii. Dacă n-ai trecut pe aici, nu știi ce-i asta. Vă spun eu. Nu mi-a păsat. Uite așa, deodată. Nu mi-a păsat de lumea în care am mers. Și dacă vă dau exemple, ați râde prea mult și nu doresc asta. Cu alte cuvinte, îmi doream doar privirea iubitei. Băi, dar lui Sergiu nu-i mai pasă de nimeni. Cred că are o problemă. N-aș vrea să intru în detalii, nici nu mă interesează. Dar nu te mai interesează privirea mea. Așa în viață. O privire legitimă peste tine te eliberează de dependența de privirea oamenilor. Și un îndrăgostit va face tot, atât timp cât este îndrăgostit, de privirile legitimate ale iubitei lui.
Dar culmea, nici asta nu durează mult, din nefericire. Se gata prea curând la unii. Și atunci avem nevoie de o altă privire peste noi. Și dacă mergeți din aproape în aproape, treceți de Bush, sigur. Treceți de Obama, sigur. Și dacă mergeți mai departe, ajungem la motorul prim și nemișcat, care mișcă toate lucrurile. Doar El, privirea Lui poate să dea mișcarea impasibilă a nevoii mele. Doar privirea Lui peste mine poate sătura nevoia de a fi privit și a mă elibera de dependența de privirile oamenilor. Aceasta este singura cheie. Nu pot scăpa altfel de acest drog. Oricât de stoic aș fi, în mine e ceva care are nevoie să fie privit. Dacă vreți, aceasta n-am scos-o din buzunar, ci o recomandă însuși Mântuitorul nostru în superba prezentare a lui Marius de mai înainte. Dumnezeu te poate privi. Dacă ajungi aici, ești eliberat. Dar avem câteva probleme ca să ajungem aici. În primul rând, cu privirea lui Dumnezeu. El are daltonism. Așa rezultă. Zice, vede, mă vede în ascuns. Cum se creează un ascuns? Dumnezeu vede. Cum dispare ascunsul? Nu mă vede. Incredibil. Doamne, ai o problemă. E reală. Dumnezeu vede, nu zice doar. Aș spune eu, doar în ascuns. Că dacă mă vede în mulțime, nu știu dacă mă mai lasă în viață. Și ca să nu intre în conflict cu mine să mă judece, și-a impus un prosop pe față, o mahramă. Când intru în mulțime, zice, gata, știu, nu te văd. Când mă duc în ascuns, dispare prosopul și mă vede. Extraordinar Dumnezeu. A doua problemă. Unde este ascunsul în care să mă duc și să mă întâlnesc cu privirea lui Dumnezeu? Ce este acest ascuns? Se pare că oricât am fora, nu vom găsi decât două ipostaze, două locuri pe care le putem cataloga ca fiind ascunse. Unul ține de interiorul meu. Oricât vrei să intri aici, zic, nu poți. Intri, ajungi la poartă, intri în curte, dar eu din casă nu-ți voi da niciodată. Nu-ți dau drumul. Și chiar dacă te trimit acolo, sunt beciuri adânci, n-ai cum să mă vezi în adâncul meu. Avem continuu un ascuns cu noi. Vedeți, ne vedem, suntem la oaltă. Nu suntem la oaltă. Suntem, de fapt, în ascunsul nostru. Și acolo, eu trec cu vederea, știu că mă criticați. Știu că unele lucruri nu vă plac. Trec cu vederea. Uneori le văd, dar mă oprește Domnul să nu merg mai departe. Eu nu pot suporta ce este ascuns, dacă eu ca om. Dar un ascuns al nostru ne urmărește zi de zi, îl avem cu noi. Al doilea ascuns, mai la îndemâna noastră, este actul vieții dincolo de privirile oamenilor. Și ați văzut ce ne-a spus Marius? Să dai fără să știe stânga ce face dreapta. Să te rogi ascuns în odăița ta și fără să te vadă lumea. Odăița ar fi un ascuns al meu. În mod general, dacă ar fi să vorbesc, singurătatea este ascunsul meu. Când sunt singur, sunt niște ochi care mă văd în ascuns. Cum veți face ca Sabina să acceseze ascunsul? Să se întâlnească cu ochii lui Dumnezeu singuri, care o pot elibera de dependența de privirea oamenilor. Aș fi așa de multe lucruri de spus, dar nu vom folosi decât cheia pe care ne-am primit-o aici și prin ea, dacă mai avem de spus ceva din rugăciunea Tatăl nostru. Uitați-vă ce spune Pavel. Una dintre cele mai tari afirmații pe care le face. Noi toți, zice el, privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. N-am găsit alta mai mare. Ca într-o oglindă. Slava Domnului! Privirile Lui! Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vedeți soluția în această afirmație a lui Pavel? Ai nevoie să te întâlnești cu privirile Domnului, care ar fi, în traducerea noastră, slava Domnului. Când le accesezi, lucrul este simplu. Primești schimbare, fără mișcare, dar asta nu înțelege ce înseamnă. Salt din salt, nu mai parcurgi procesul. Din slavă în slavă. Și într-un cuvânt pe lecția noastră, eliberarea de dependența de privirea oamenilor. Te-ai întâlnit cu slava lui Dumnezeu. În toată povestea asta pare a fi o putere magică și vă spun că este. E o putere magică care duce la transformare. Vă dau un simplu exemplu, deși sunt sute, mii, milioane. Mântuitorul Dumnezeu din Dumnezeu Logos întrupat printre oameni ținea un discurs extraordinar. Supărați, autoritățile religioase trimit soldații să-l aresteze. Când ajung soldații la locul respectiv, îl văd și îl aud. Se întâlnesc cu Logosul întrupat, cu privirile reale ale lui Dumnezeu, oglindite în cel ce era oglindirea slavei sale. Știți ce a urmat mai departe? Fioroșii soldați romani și poate că erau și evrei angajați la așa ceva. Fioroși! Când îl văd, ce mai omule, dar ce văd eu aici? Wow! Cum să arestez așa ceva? Fii nebunie! Cum să arestez așa ceva? Cum să arestez adevărul? Să arestez adevărul? Cum? E împotriva legii. Se duc la templu și ăștia curioși, hei, ce ați făcut? Nu l-ați adus? Oameni buni, adevărul nu poate fi arestat. Așa traduc eu. Și nu le-a păsat de privirea dură autorităților, îi vedeți eliberați de... Și acolo era legitimă privirea, că dacă se uitau șefii la tine, căc, și nu făceai, nu îndeplineai ordinul, și erau libere. Se pare că au fost atât de liberi, încât nici autoritățile peste ei n-au reușit să-i pedepsească. Asta înseamnă să te întâlnești cu privirile. E limpede, e mai mult decât putere magică, este dezlănțuirea puterii lui Dumnezeu peste noi, singura care ne poate elibera. Care-i problema ca să ajungi acolo? Oglindă. Haideți să ne uităm la text. Noi privim. Sabina privește. Toată lumea privește. Sunteți de acord? Noi exersăm acest act al vizualului. Fața descoperită. Altfel nu poți privi. Ai nevoie de ceva aici. Dar nu poți privi direct. Trebuie să privești ca într-o oglindă. Întrebarea este ca un aspect ar fi prim de observat că în oglindă nu trebuie să apari tu. Cu alte cuvinte, trebuie să obișnuiești pe Sabina când se uită în oglindă să-i schimbi unghiul, să-i dai retrovizoare. Ce femeie se poate uita într-o oglindă fără să se vadă? Îi ceri imposibilul. Îi ceri imposibilul. Absolut, îi ceri imposibilul. Ce-ar fi să montăm, bărbaților, vă dau o glumă bună, să montați oglinzile într-o zi, în baie, chiar dacă costă, în dormitor, peste tot, invers, asta are două părți, nu, invers. Adică să fie oglindă, dar să fie cu spatele. Hai, încercați odată. Cât rezistați în ziua aia? Cât rezistați? Nu vă dau nici 5 minute. E jale, e scandal. Tot universul se mișcă. Cum adică să nu fiu văzut? Problema este să nu fii văzut. Oglinda în care te uiți trebuie să reflectezi slava lui Dumnezeu, să te întâlnești cu slava lui Dumnezeu și într-un fel sau altul, voi ca părinți sunteți oglinda fundamentală în care privește Sabina. Voi sunteți cheia oglindirii slavei lui Dumnezeu. Voi sunteți cheia care să aduceți privirile lui Dumnezeu care văd numai în ascuns. Grea misiune. Cum veți face? Până acum am înțeles despre ce e vorba, da? Am înțeles. Cum vom face, oameni buni? Că e tare greu. Vă dau doar câteva perspective pe care le găsim în rugăciunea Tatăl nostru. Se numește rugăciunea domnească. Ce este ciudat în această rugăciune este că ne este dată nu să fie rostită. Și ciudățenia este că o rostim mai mult decât orice altă rugăciune. Repet, rugăciunea Tatăl nostru nu ne este dată să fie rostită, ci ne este dată să ne fie un model. Citiți acasă. Nu vă rugați ca păgânii care, spunând multe vorbe și aceleași, cred că pot atrage privirile. Ci să vă rugați așa. De câte ori te poți ruga rugăciunea Tatăl nostru ca să nu o repeți? De câte ori te poți ruga rugăciunea Tatăl nostru ca să nu o repeți? Te întreb, de câte ori ai repetat? De câte ori o repeți? Prin deducție ești un păgân. N-am ce-ți face, ai atitudine de păgân. Pentru că repeți, repeți, repeți. Din alt punct de vedere, rugăciunea Tatăl nostru este dicționarul. Este gramatica. Cu toată sintaxa și morfologia care alcătuiesc comunicarea cu Dumnezeu prin rugăciune. Este un limbaj între tine și Dumnezeu. De aceea, textul cel mai mare din acest pasaj este alocat rugăciunii. De ce? Pentru că acest lucru, făcut în ascuns, modelează văzutul. Ascunsul modelează văzutul. Ceea ce vede și va vedea Sabina la voi va fi ceea ce aduceți din nevăzutul vostru la suprafață. Și modelarea ascunsului de părinți se face foarte profund cu elementele care ni le furnizează Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. Voi trece în fugă. Unul din ele este legat de identitate. Cine ești? Te va întreba mâine, poi mâine, Sabina, cine ești, tati? Mami, tu ce ești? Tati, tu ce ești? Sunt părinți care suportă necazul copiilor, pentru v-am spus eu situația aceasta, oricât țin la părinții mei, dar dacă ar fi să fiu chemat la Casa Albă și ar trebui să iau cu mine, cred că aș refuza. Pentru că sunt contexte care te pun în această situație. Pentru că problema noastră de identitate este extrem de serioasă. Și dacă porți această limită cu tine, nu știu ce șansă are Sabina să se întâlnească cu privirile lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, vreau să vă spun, este un salt fabulos, cum a spus Marius. Pentru prima dată în istorie, ni se dă dreptul să ne raportăm la Dumnezeu în relație de fiu și tată. Numai acest lucru, dacă operați în voi și dacă operăm în noi, ne aduce o nouă identitate și pe fața noastră apar privirile lui Dumnezeu care văd doar în ascuns. Și le putem face vizibil pentru cei din jurul nostru și pentru copiii noștri în special și pentru Sabina cât de curând într-o mare, mare nevoie. Dumnezeu, Tatăl meu, dacă ar fi să intru în acest capitol, nu știu dacă am putea termina astăzi. Dar o altă problemă ține de scop în viață. Care ți este scopul tău în viață? Scopul vostru. Scopul vostru. Care e? În măsura în care ne ancorăm în el, aia punem pe oglinda noastră și asta văd oamenii din jurul nostru. Iată scopul din rugăciunea Tatăl nostru. Precum în cer, așa și pe pământ. Nu este scop mai nobil decât acesta. Să aduci pe pământ, prin picătura vieții tale, imaginea și civilizația cerului. Cât să vorbim despre aceasta. Și ultimul din ele, ne oprim și nu-l dezvoltăm ca mod de viață. În fața existenței, pâinea, încercările și o justiție necoruptă. Care vreți din ele să vorbim? Pâinea noastră, cea de toate zilele. Domnul Bădiliță traduce în Evanghelia după Matei, făcând exces de zel din punctul meu de vedere, pâinea noastră de mâine dă-ne nouă astăzi, pentru că expresia are o problemă de traducere. Dar în ce mă privește, acordarea cu întregul Scripturii mi se pare cea mai corectă, cea a lui Cornilescu. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. A doua, care ține de încercare, este legată tot de pâine, în primul rând. Și cine aduce acordul și dezlegarea? Cel mai prost om care are curajul să se recunoască de a fi cel mai prost dintre oameni. Îl cunoașteți? Ați auzit de el? Iată cum începe în capitolul 30, un om. Mă numesc Cutare, sunt fiul lui Cutare, nu vă dau numele. Dar sunt cel mai prost dintre oameni. Dar cel mai prost dintre oameni rezolvă tensiunea dintre pâinea cea de toate zilele și încercare. Pentru că el face o rugăciune. Doamne, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Eu zic că dacă traducea așa, pâinea care îmi trebuie, Doamne, dă-mi-o mie, astăzi nu era atât de greșit. Pâinea care îmi trebuie. Pentru că știe că cei prea mult strică, cei prea puțin ucide. Nu-mi da nici bogății, zice, ca să mă lepăd de tine, nu-mi da nici mai puțină sărăcie ca să mă revolt împotriva ta. Ce frumos! Ce frumos! Nu vă bateți capul cu nu ne duce în ispită, nu ne duce în ispită. Dumnezeu nu duce pe nimeni în ispită, dar El vede acolo prin Duhul Sfânt a extremele. Nu mă lăsa în prea multul care îmi strică, nu mă lăsa în puținul care mă ucide. Și o justiție dreaptă, incoruptibilă. Știți unde se vede? În modul în care vă iertați dușmanii. Greșiți, datornicii. Că de curând va fi datoare. Îți va face mari datorii, vrei, nu vrei. Uite-te la oamenii care au datorii față de tine. Cum poți să fii drept față de un om care ți este dator? Hă? Hă? Cum? Cum? Poți schimba actul datoriei? Doar într-un singur fel. Uită-te la Dumnezeu, uită-te la nevoia de a ierta datoriile tale în relația cu Dumnezeu și numai așa devii o justiție dreaptă. Când este o justiție dreaptă la Dumnezeu în relația existențială dintre mine și Dumnezeu? Când ierți. Adică îți dai demisia din funcția de judecător. Așa să ne ajute Dumnezeu. Frații mei, ne vom ridica și ne vom ruga pentru Sabina. Doamne, fiecare om care intră în existență sub ceruri este mai valoros decât tot universul întreg. Și iată că avem în brațele noastre mai mult decât toată creația ta. O avem pe Sabina. Te rugăm, tu care privești în ascuns și ai plăcere să vezi în ascuns, primește în grijă ta pe Sabina. Doamne, fă-i darul să se întâlnească cu privirile tale în ascuns. Ajută pe Ionuț, pe Adina, să oglindească privirea ta. Ca Sabina să prindă gustul privirilor tale. Noi, ca biserică, Doamne, nu facem decât să încredințăm în mâna ta și ne încredințăm împreună cu ea, dorind mai departe privirea ta. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, te rugăm, Doamne. Amin.